Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta po 28. ligovém kole fotbalové šance ligy je tady. Vítám Pavla Horváta ve studiu.
Děkuji, dobrý den.
A taky Lukáše Michalíka, dobrý den.
Krásné velikonoční pondělí.
Ale Pavle, tak co? Velikonoční pondělí.
No já jsem, když jsem sem fakt jako ráno přijížděl, tak jsem viděl spoustu, ale viděl jsem hodovníky, nebo jak se ty kluci jmenují?
Koledníci možná.
Koledníci, pardon. A fakt mi upoutal jeden fakt jako malinký, měl dudlíka a měl ale pomlásku a šel na to prostě, no, takže ještě ta tradice nemizí a je to dobře.
A kolik mu bylo, 18?
Ne, fakt to byl malinký kluk, jako něco jako Honza velký.
Jasně, takže zhruba 4.
No, tak počkejte, tak já jsem si tady pro Pavla něco připravil, asi od toho koledníka.
Hody, hody do provody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.
To možná byl takhle nějaký malý koledník,
no,
Pavel Horváta.
Miroslav Slepička, že vám
no vidíš, to nevím.
Tuhletu koledu samozřejmě já znám, no, my jsme chodili jako od malinka s bráchou, musím říct, že teď už se to překlenulo, myslím si, že moc rodiny jako ty vajíčka nebarví, že tam se spíš nalejvá a to už úplně asi jako pro mě není, no, protože pak si nepamatovat od 11 hodin dopoledne nic.
Ty raději knihu.
Dnes, no.
Ne, alkohol, ne, raději knihu.
Dnes by tím spíš mohly být zajímavé případné telefonáty.
Dobře, no, my vás rádi uvítáme v našem vysílání, doufám, že posloucháte i na svátek bedlivě, samozřejmě 221-552-222, to je číslo k nám do studia. Na YouTube, kde nás také můžete sledovat, nám můžete napsat třeba, jaké jste měli vy velikonoční, jak se to říká vlastně? Jako
tradice.
Zážitky.
Tradice, ne, ta pořekadla, ne, bo to, co se říká.
Jo, koledy.
Jako, no, ty koledy, no. Tak já jsem říkal kyčkovanka, malovanka, malovaný vejco, jestli mi ho nedáte. Ty nevíš si to, ale tak jako je to v rámci té koledy, no. Všechny kudy pohodím a kokota nechám. To je jako takhle z nářečí, tak mi to odpuste na veřejnoprávní rozhlasu, ale takhle se to prostě říkalo.
Ne, to myslím, že v Praze všichni no. vědí, co to znamená.
Je to v pořádku,
no, ale to je ze Slezska tohle otačky. To je z Opavy tohle.
Všichni pili no. ze Střevíce a měli sklenice, nebo obráceně. No.
Tak napište, pokud znáte také nějaké rčení, nebo pokud vás to třeba vůbec nezajímá. My to sice nečteme, ale třeba si to tam někdo počte a pobavíme se. Ne, my to čteme.
My jsme, jako, vrcholoví hráči, já to nečtu. Mě to nezajímá, ty názory fanoušků.
Ale to, co tam píše, tak
to hodně jako to, co tam psali, není vůbec pravda.
Dobře, tak jdeme na ten fotbal.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak zase po nějakém čase mini rubriky. Koho by Pavel Horvát vybral jako hráče toho 28. kola?
No je to těžký, já budu přeskakovat. Teď jsme vlastně zjistili, já jsem furt žil v domnění, že v 98. minutě vracel před bránu Plzně balón Karel Spáčil, ale zjistili jsme, že to byl Matěj Půlkrab po 6. záběru, když jsme vlastně zjistili, že Matěj Půlkrab za tu chvilku, kterou nastoupil, má 1+1, tak si myslím, že to je velmi obstojný výkon. Pišta Mihálik, velký téma, minule nebo před tou pauzou dal gól, trenér Horejš se ho zastával, byla tam nějaká slovní potyčka s fanouškem, který úplně nechválí Mihálika. Včera dal góly 2, myslím si, že on by si tenhle ten titul od nás zasloužil, protože on to má v genech, táta jeho byl střelec taky veliký, byť měl těžký zranění a pak ta kariéra malinko uvadla, ale má to v genech. Je veliký, umí zakončit oběma nohama, má velkou sílu, je velmi rychlej. To znamená, že s tou svojí postavou může být nebezpečný i ve standardkách, i když to není jeho úplně nejsilnější stránka. A včera dal 2 góly, jeden z toho předbrankového prostoru, kde prostě ten kanonýr tam musí být. Pro posluchače třeba Horst Siegel, který těchto těch gólů dával spoustu, všichni říkali, no jo, to je ono, no, tak tam stojíš, jako on se to k tobě odrazí, no ale dej ho ten gól, že jo. No a druhý gól, klasická tréninková situace, prostě krásná přihrávka od Dancáka, já jsem to říkal určitě, Dancák výborný taky v tom zápase, no a Pišta si to vlastně jenom tak jako přibrzdil a tou plackou utaženou na první tyč dal druhý gól a ten byl krásný taky, takže pro něj skvělý období, pro Hradec důležitý 3 body a Bohemka má starosti.
Možná ještě z té produktivity bych vypíchnul Lamina Java, který proti svému bývalému klubu ve Zlíně dokázal dvakrát bodovat. On tam skóroval a pak ještě připravil gol spoluhráči Holému a vlastně tak podpořil první vítězství Jablonce po těch třech porážkách, důležité vítězství.
Dvakrát neslavil o Katě.
No, protože poprvé ten gol neplatil, tak možná věděl.
Že už nebude slavit vůbec. No ale on dal vlastně gol, který nebyl uznaný a za dvě minuty dal jako regulérní, takže to Filip Zorvan dvě asistence, jestli se nepletu, takže taky dobrý zápas. Jablonec to potřeboval samozřejmě, protože ta série byla určitě nepříjemná, byť si to nechceš připustit. Tak já si myslím, že jim prospěla ta reprepauza, protože v té reprepauze opravdu můžeš dělat spoustu věcí. Teď zase přeskočím, slyšeli jsme Romana Skuhravýho, že ten první týden byl takový jako spíš rehabilitační a pak už se do toho opřeli a chystali se všichni na ten ligový návrat a určitě Jablonec nebyl výjimkou a vyšlo jim to. No,
Filipa Zorvana chci pochválit, jeho první dvě asistence v tomto ligovém ročníku v dresu Jablonce, je to náš věrný posluchač, takže tím toho samozřejmě zdravíme. 1+2 potřeboval takový zápas, aby se chytil. Dobré pro něj, že i přesto, že neměl ty body, tak měl důvěru trenéra Kozla a teď se odvděčil, má tu kopací techniku velice dobrou. A k Mihálikovi mně se moc líbil ten druhý gól, musím říct. Důležité, že Dancák mu to dal do silnější nohy, že si to prostě připravil jenom tou pravačkou a ten obstřel byl precizní. Teď je na 5 gólech v této ligové sezóně, rekord sezona 16-17 v Jablonci 7 gólů, tak možná by to mohl minimálně dorovnat. To asi bude něco, co ho brzdí, ne, Pavle, je to útočník.
Jo, tak
čekalo by se víc.
On měl i zdravotní problémy, musím říct, že občas tam něco bylo, to, co si uvědomuji z Plzně. Ale ten potenciál má fakt jako obrovský, vlastně nemá slabinu, jo? Když se na něj podíváš, tak fakt je veliký, je rychlej, v obě nohy, myslím si, že trošku možná tam bude důraz, že možná se malinko jako někdy v nějakým osobním souboji trošku jako přikrčí nebo schová, aby nedostal ránu, ale vlastně má fakt jako veškerý předpoklady pro to, aby to byl topový útočník. Už mu není 20, už nazbíral spoustu zkušeností, byl v hodně týmech taky a teďka si myslím, že už jako se tak nějak jako sklidnil a je vidět, že ten druhý gól úplně svědčí o tom, jak jsi schopný zakončovat. Prostě troufnu si říct, z 10 polovina těch hráčů by zavřela oči a vystřelili ránu, ale tahle placka prostě měla oči, měla jako smysl a na tu první tyč ten golman na tu zem se velmi těžko dostává. Freewald chytal.
Teď si mě zaskočil, myslím, že Reichl.
Reichl chytal? OK. Tak prostě jako těžký zákrok se tam dostat a jako krásný gól. No.
Kdo se naopak nesklidnil v zakončení v tom utkání, tak byl Václav Drchal. Je to takový evergreen.
No, je to neskutečný. On si to vlastně vybojoval sám s Čechem tělo na tělo, vlastně získal dobrou pozici, šel sám na bránu, Filip Čihák ho perfektně teda křižoval, ale stejně vlastně ten závěr si myslím, že Venca mohl dohrát vlastně logicky na svoji silnější pravou nohu a do prázdní brány zasunout a on tak jen tak do toho kopnul tou levou nohou. To jsou taky věci, které jeho brzdějí oproti tomu, protože parametry má prostě na evropský fotbal, ale ta produktivita prostě je velmi nízká.
Ještě jak jsi zmínil, on řadu těch situací se vlastně opravdu vybojuje sám tím svým pressingem, jak je dočerný a rychlý, že člověk si myslí, že ten balon má pod kontrolou, Drchal udělá 2-3 rychlé kroky a je u míče, o to víc pak musí mrzet, když
ještě,
v tom zakončí.
Ještě bych řekl jednu věc tohle zápasu vlastně, která byla pro fanoušky spíš taková zábavná a pro rozhodčí nepříjemná. Zranil se vlastně asistent číslo 1, takže musel dojít k střídání a asi to tak má být, že vlastně asistent číslo 2 se posouvá na asistenta číslo 1 a ten pan Pomezní, který běžel přes celou tu šířku, tak vlastně seš natřenej fosforem. Teď ten stadion vlastně čeká 2 minuty, než se začne hrát a teď do toho ty neroztvičenej běžíš přes celou tu šířku s tím praporkem, což asi jsme si nikdo neskoušel, ale určitě jsme ve škole běželi se štafetovým kolíkem. I to je hodně omezující a tady s tím praporkem běžel tak jako úsměvně, mě to velmi jako pobavilo a byla taková jako vsuvka toho zápasu. zápasu, že jsou tam i jako momenty, který vlastně i ty hráči na tom hřišti podle mě museli pobavit.
A teď se přiznám, že nevím, jestli zraněný asistent Jiří Kříž se zároveň posunul
zůstal
do pozice čtvrtého rozhodčího.
Dobře,
takže se vlastně posunul do té roli hlavního, do té role hlavního hromosvodu.
Tak on to nacvičí aspoň na dnešek, ne? Tak to jak z pomlásku, když běžíš.
No, je to možný, ale nesmí si dát Honziku 4 štamperlata.
No, určitě asi si je nedávají klokani, tedy pokud by chtěli nějakým způsobem střízlivě glosovat tu tabulku, ale možná by si je vlastně měli dát.
390 protože, minut nedali gól.
No, ale hlavně v té tabulce koukám na to 13. místo, už tam klesli a jsou 4 body nad barážovým tím 14. místem.
No, ten tlak bude růst, samozřejmě Bohemka má zkušený mužstvo, včera hráli vlastně Aleš Čermák, Jusuf, Honza Kovařík, Hůlka už, to jsou zkušený hráči prostě, Milan Havel samozřejmě, zkušený hráči, ale ten tlak opravdu, jakmile se blížíš dolů, tak to není vůbec nic příjemného a jsem zvědavý, jako Bohemka, samozřejmě já neříkám, že včera měla získat body, ale několik takových zápasů už zažila a samozřejmě to postavení v té tabulce není náhodné.
To se mi Pavle připomněl, že už je asi jen otázkou času, kdy se v historické tabulce hráčů s největším počtem startů v nejvyšší soutěži propadneš na 9. místo, protože včera tě dorovnal Jan Kovařík 426. startem.
No tak jo, no to je super, já jsem jenom chtěl říct, že jsem hrál 3,5 roku v cizině, ale to je jedno.
To bylo samozřejmě legrace.
Teď jsem přemýšlel, co na to říct.
A podle mě, jestli ty to někomu přeješ, tak no je jasně, to Jan Kovařík.
Tak já si myslím, že tyhle ty statistiky jsou super pro novináře, ale jako ta porce těch 400 zápasů je už ta hranice, já myslím, že 300 je což v tom klubu těch
klubu legend
a 400, to jsou vlastně další skoro 4 sezóny.
Každopádně v asistencích už tě nepřekoná.
Už ne.
No, anebo třeba ne. Ještě ho budeš trénovat v Mostě, on je rodákem právě z tohoto krásného města.
No,
Honzo, čekáme na tebe.
To jsem nevěděl, je to rodák z Mostu. No.
A jezdil tramvají do Litvínova, anebo to je možná naopak.
Obráceně to.
Je to obráceně.
Obráceně, protože Jirka Šustr, dlouholetej sekretář mládeže v Plzni, to Honzovi Kovaříkovi vždycky připomíná. Honziku Litvínov, víc, to znám. Takže Honza Kovařík Litvínov, je to fakt kousek, musím říct.
Myslím,
že
on
to
tady někdy skončí tu profi kariéru.
No,
tak.
No, aby mu nebylo 48.
No. Se vrátí do Mostu.
Už tam zase já asi 15 let nebudu.
Nezdá se to, ale v té mini rubrici jsme se trošku zapovídali, každopádně jsme probrali spoustu, myslím, zajímavého ligového dění, tak jsme zvědaví na Bohemku i na Hradec, Bohemka o záchranu, Hradec o top 6. Kdo je týmem kola, když to tedy není Hradec Králové, jak jsme naznačili, adeptů by také mohlo být víc.
Tak týmem kola může být samozřejmě Jablonec, který vyhrál ve Zlíně, ale myslím si, že by to mohly být i Teplice jako týmem kola, protože tenhle ten zápas, který se pro ně vlastně nevyvíjel dobře, byli slabší v tom zápase v Plzni, dvakrát prohrávali, jednou dokonce prohrávali v 97. minutě, což už vlastně jako konec zápasu. No a dvakrát, jak se říká, utekli Hrobníkovi z lopaty. Myslím si, že tenhle ten bod má pro ně jako obrovskou cenu. Ne vzhledem k tomu, jak probíhal celý ten zápas, ale vzhledem k té koncovce.
Je pravda, že když si vzpomenete na koncovku toho prvního duelu Teplice z Plzní, nebo Teplice z Plzní, tak tam to taky bylo vyšperkované až do samotného závěru. Nicméně k tomu duelu se určitě dostaneme. Je to zápas kola, nebo bys ještě tam viděl jiný? Protože to je ta poslední mini rubrika.
Zápas kola mohlo být opravdu Ostrava Slávie. Bylo to velmi očekávaný. Na Baníku je vidět ta tíha včera. Musím říct, že jsem hodně koukal třeba na Vencu Jurečku a vlastně mě napadla otázka, jaký to je, když víš, že jdeš hrát proti Slávii, která má obrovskou sílu a ty tak nějak vlastně podvědomě cítíš, že asi na ně nebudeš mít, byť ten stadion v těch Vítkovicích byl napráskanej, nádherný chora, musím říct, nádherný chora Baníkovců, musím říct, že ta velká podpora Milan Baroš Kotli znova, což je prostě neskutečný, on se baví životem a bylo vidět, jak je tam šťastný v tom Kotli z toho jednoho záběru. Ale Baník já asi byl slabší tam, kdyby Matěj Chaluš proměnil tu penaltu, asi tak by z toho ještě bylo drama, ale vlastně ten zápas to vůbec to drama nenabízel.
Slavia kontrolovala ten duel.
K tomu se dostaneme určitě, ale já jsem chtěl
ten,
no ne, zápas kola jsem chtěl,
zápas
že Baník Slavia to asi teda není, nebo jo?
No z mého pohledu, jestli můžu přidat svůj skromný názor, tak Olomouc Mladá Boleslav 2-4, já jsem chtěl vyzvihnout hlavně Mladou Boleslav z 10 posledních ligových zápasů, jediná porážka, myslím si, že Aleš Majer, hlavní trenér, už to měl několikrát úplně nahnuté.
Že už byl na dvou nohách, no, na židli.
A já jsem se taky tedy přistihl při tom, že už
bych
v tom asi nepokračoval, ale teď jsem rád, že vedení Mladé Boleslavy bylo trpělivé a v parádní práci tam teď odvádějí.
Já jsem byl na nějakém zápase tam na Bčku se podívat a byli hrát 3 kluci sáčka, takže jsem tam chvilku s Alešem Majerem stál. Tak bylo to vlastně po tom domácím vítězství, takovým po dlouhý době, tak tam kolem nás prošli 3 lidi, říkali, tak konečně co, a já jsem mu to samozřejmě říkal taky, on říká, no konečně, ale potřebujeme furt ještě jako vyhrávat, teď se to jako kupí, samozřejmě i on cítí, že to nebylo dobrý a že vlastně jako v Boleslavi na druhou stranu není žádnej úplně velký tlak, protože jako bohužel prostě fanoušci v Boleslavi úplně jako nežijou jenom fotbalem. A dostal ten prostor a teď jsou ty výsledky hlavně lepší, protože ty výkony byly hodně podobný. Nedostávají góly, byť teď dostali 2, ale vedli 3-0 už. Olomouc z toho ještě udělala drama, snížili na 3-2. Ten zápas byl výborný, samozřejmě 2 góly Kabonga a jeho oslava, který se určitě dostanem. Ale nádherný góly, Langhammer to uzavřel Šibenicí, to byla nádhera, těch gólů padlo v tomhle kole krásných víc, takže zaplať pán Bůh a Boleslav zaslouženě ten zápas vyhrála, byť Olomouc, já si myslím, že nehraje úplně špatně, ale nemají takovej ten... Bych řekl jedno slovo, nemají drive, tak vy mi asi rozumíte. No.
Já bych to upřesnil, tak mě byl Aleš Majer sympatický, takový nový vítr v české lize, dobře mluví o fotbale, to je jedna věc, začal hrát s Boleslaví sympatický fotbal, ale leckdy to pak bylo až naivní, Boleslav dostávala strašně moc gólů, snažila se o výstavbu, ale evidentně často na to neměla kvalitu a tak dostávala občas až komické góly. A tak jsem si myslel, že pokud Mladá Boleslav se bude chtít zlepšit, že do toho zkrátka bude muset říznout, protože Aleš Majer si pořád jel to své a nakonec se to vyplatilo a jsem rád, že Mladá Boleslav byla trpělivá a máme zajímavého dalšího trenéra v lize.
Ano. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Tak můžeme na Andrově stadionu zůstat rovnou ještě z detaily Sigma Mladá Boleslav 2-4, pouze 3625 diváků na souboj těchto týmů, které jeden z nich byl úspěšný v Evropě. Mladá Boleslav hraje ofenzivně. 3625, no. Na stadionu, který má... kapacit, no tak tam je to úplně tragické, to zase musíme zmínit. Prostě Česká liga, ať si to namluváme, jak chceme, jako netáhne. Prostě ten produkt není tak atraktivní, protože to zastínují prostě Sparta, Slavia, Baník a v Plzni taky chodí plno. V Hradci Králové včera přes 6 tisíc lidí, ale zbytek pelotonu, většina klubů prostě nemá takovou fanouškovskou základnu. A teď jsem slyšel nedávno...
Ale to o tom, jak se tomu mužstvu daří, jo? Samozřejmě jsou specifický místa, jako je Jablonec nebo Boleslav. Zase ten kotel vlastně v Olomouci je vidět, tam bylo, já nevím, jestli tam bylo 15 lidí třeba z Boleslavy, tam víceméně asi sedělo, jo, ta podpora, jak to říkáš, není taková, že pojede ven jako na zápas 150 lidí, nebo jak jsme zvyklí vídat tady tu mušli v Olomouci, kde to je jako tradiční prostě Sparta Slavie, který jsou schopní to vyprodat, Baník Ostrava, takže je to vždycky, jak se tomu mužstvu daří, výjimkou třeba je ten Baník. Výjimkou je Baník, protože na ten ty fanoušci jezdějí, i kdyby to byla druhá liga, tak prostě jezdějí, fanděj. No, ale samozřejmě ten pohled na ty tribuny pak je tristní. Ty hráči taky, já asi se to bude jako hůř poslouchat, ale ta motivace je daleko větší, když máš jako stadion, i kdyby bylo 7 tisíc vyprodáno, než když je tam prostě v Olomouci 3,5, vidíš vlastně jedna prázdná tribuna je úplně, druhá
Zakrytá plachtou.
Zakrytá plachtou, třetí je poloprázdná a vlastní fanoušci ti nadávají, tak se úplně dobře nehraje, no. A to nemyslím teď jenom
Olomouc. Myslíš si, že lidi jako teď třeba, ale ono to je dlouhodobý trend, to není, že by vyplavala teď nějaká korupční úplatkářská kauza zase po letech, že by lidi byli znechucení.
To podle mě vůbec nemá žádný vliv.
Dobře, a s tou sportovní formou spojeno, vezmeme si hokej a základní část, teda se hraje na 52 kol, spousta úplně v vozovkách jako zbytečných zápasů a stejně ty stadiony jsou plné. Prostě nějakým způsobem ten fotbal v Česku tak nechutná na stadionu. A to zase, a teď to zmíním, nějaký teď přesně, jestli to byl Karel Poborský, ale někdo říkal ze zahraničí, ze zkušenosti, že i v Česku se to hodně zvedlo z hlediska té prestiže fotbalu, jak se o něm mluví, kolik různých těch pořadů o tom je, kdo všechno o něm mluví. Lidi to rádi poslouchají, evidentně taky desítku poslouchá spousta lidí, ale evidentně na ten stadion to pak jako dotáhnout je těžší.
Já si myslím, je to prostě o té jako nabídce a co všechno se dá dělat kolem toho a samozřejmě o té kvalitě té hry. Já jsem včera byl ráno vlastně tady na Viktorce, Žižkov hrálo Bčko Sparty s Budějovicema, jo, hlásili tam 512 lidí, myslím si, že tam bylo 60-70 lidí z Budějovic, ten kotel plus na hlavní tribuně, jo, takže vždycky je to o tom, co to mužstvo hraje a co předvádí a jakou máš nabídku. Samozřejmě 10-15 klasický čas prostě na Viktorce Žižkov, takový ten pražský, spousta lidí, klobásu, pivo, takhle dopoledne, jako patří to k tomu, takže na ten fotbal přijdeš. No. Mě tyhle ty časy třeba v jednu hodinu, ve dvě hodiny prostě přijdou takový zvláštní, chápu, že to je vlastně jako pro televizi, aby se to dalo vysílat vlastně víc těch zápasů, ale já bych taky radši šel od pěti na fotbal, než jako v jednu, no.
Ale to vždycky můžeš, pardon, něčím zdůvodnit. Já teď můžu hodnotit Liberec, protože jsem tam byl, tak vyskytuju se tam. Tak jsem si říkal, samozřejmě jsou Velikonoce, třeba někteří lidé jsou pryč, ale sobota, 15 hodin, vlastně, no, nebylo úplně hezky, vlastně trochu pršelo, ale budíš, jako ne tolik.
Tak seš pod tribunou, ne?
No, jasně.
Na Liberec hezky vlastně.
Na Liberec vlastně hezky, seš pod tribunou, po reprezentační pauze, lidi by měli být hladoví po tom fotbale, Liberec pořád hraje o šestku, potřeboval doma zvítězit a prostě přijde 2600 lidí. Ne?
A jsou argumenty, taky jsem četl na sociálních sítích, hrajou se ty amatérské soutěže, všichni hrajou fotbal, tak
a to nevím, jako,
a v zahraničí se taky hrajou, ale
já,
podle mě
co mám možnost, tak v amatérský soutěži si všichni předehrávali, hráli většinou čtvrtek, pátek, aby měli sobota, neděle, pondělí volno.
A teď to Liberci zase ne, tam se hrálo o víkendu,
ale
ne,
já myslím tyhle ty amatérský.
Jasně, já myslím amatérský.
Jo, takhle.
Ale to jsou jako amatérské v Liberci.
No jasně, okresní přebor a tak.
Jasně. Ne, ale tak zase, jo, dejte to na pondělí, tak to si asi jako nemusíme namlouvat, že by přišlo víc lidí, kdyby to bylo dneska odpoledne.
Ne, jasně, to nemá řešení. No.
Dobře, tak choďte na ligu, pokud nás posloucháte rádi, třeba vás to pobaví i přímo na stadionu a myslím si, že třeba duely jako Sigma, Mladá Boleslav, kterému se teď krátce ještě budeme věnovat, 2-4 to dokumentují. Ostatně je tam důležitý moment, kdy zafungoval i ten možná důležitý článek, který přišel během sezony Ondřej Karafiát, kdy vlastně on vytáhl jednu tu šanci Sigmy někdy kolem 36. minuty, to byla myslím Sejková dorážka, možnost 1-0, nakonec to nebylo a Kabongo skóroval těsně před pauzou a zapracovali tam důležití hráči Boleslavy v tom duelu, líbili se mi Kostka, ale taky Macek a Kozel. Kozel tam pak perfektně přinesl balon na Solomona Johna, který zvýšil ve druhém poločase.
No, Solomon John taky výborný, jako Boleslav, ono se to takhle, když se ti daří, tak ty individuality se prostě jako objevujou a teď vlastně jsi vyjmenoval a můžeme vyjmenovat další, že jo?
Ševčík.
Jo, Ševčík, taky zajímavý věci, prostě Boleslav to odehrála dobře, zaslouženě vyhrála, to je vlastně celý, no.
A Kabongo jim pomáhá, teda musím říct si, ještě předtím, než přišel, tak jsme mluvili o tom, že v podstatě Mladá Boleslav nemá útočníka, protože Klíma se zranil, je tam mladý Burián.
To je pravda.
Přivedli Kabonga. Já jsem neměl velká očekávání, protože gólu moc nedal v české lize, vlastně žádný do té doby, ale jo, dostává příležitost.
Umí koncovku, umí, já možná určitě bude mít problém s tím, že samozřejmě není tak aktivní do té defenzivy, což u nás lize prostě je takový, řekl bych, jeden faktor, který ovlivňuje výkon toho útočníka, ale góly dávat umí, on dal včera ten první gól, ten druhý gól popisoval, že vlastně zakončoval pod dojmem toho, že je v offsideu, takže jen tak to tam jako kopnul, že úplně nebyl v nervech. pak teda se radoval, že nebyl v offsideu, takže...
Jak se radoval, já jsem to asi nevěděl.
Prosím tě, on odjistil imaginární granát, hodil ho do publika.
Do kotle Olomouce.
A jako. Pak jako dělal, že si zakrývá
si zády na bobek uši. A zakryl si uši.
Jakože ale... skáče do zákupu. On vysvětloval pak pro OnePlay Sport v rozhovoru po zápase, že to viděl u nějakého hráče z NBA, že se mu to líbilo. Akorát to nevzal, jak sudí Beneš, který mu dal žlutou kartu, tak ani fanoušci Kabongo říkal v tom daném rozhovoru, že ho rasisticky urážili, což je samozřejmě šílené.
To je šílené.
Ale ta oslava byla netradiční, možná neadekvátní, ale vysvětlil to, asi bych jo, to řekl, já, OK, jdeme
já,
dál.
Já s tím nemám taky vůbec žádný problém. Tam bylo dobrý, že třeba Matěj Hybš přibíhal ještě takový ten zkušený hráč a hned ho jako... V podstatě si se trošku jako klepali na čelo a říkají, pojď, dělej pryč. No. ale to už mělo žlutou
kartu. Ne, to je úplný nesmysl mu, ale rasisticky nadávat, když udělal tuhle oslavu. Nemá se to, neslavte před kotlem soupeře, ale aby vás vulgárně natož takhle urážel, si myslím, je úplně scestné. Kabongo důležitý faktor a pak vlastně taky faktor toho, že málem Sigma srovnala díky gólům Baráta a Šturma, ale Kliment byl o 6 cm v offsideu. To mě překvapilo, že to teda je 6 cm a neplatil ten srovnávací gol.
No, to je samozřejmě smůla už. To je přesně...
Ale že on nebyl ten zakončující hráč, on byl v té akci, že jo?
Ne,
ale...
tak to je přesně to, že se ti prostě nedaří, určitě se dostaneme prostě na Duklu. Máš nějakou část té sezony, která prostě se to všechno otáčí proti tobě a třeba před půl rokem by Honza Kliment byl dobře postavený a padl by z toho gól a dneska prostě seš o 6 centiáků tam, kde nemáš bejt a ten gól už neplatí, takže místo 3-3 je to 2-4 a ten zápas prostě si prohrál, no.
Dobře, tak bavíme se o týmech, které teď nějakým způsobem bojují anebo ztrácí v tom souboji o elitní šestku. Mluvili jsme o Hradci Králové, o Olomouci a teď tedy pátý Liberec, aktuálně 42 bodů o 2 body před těmi dvěmi soupeři. Slovan porazil před 2608 diváky Slovácko 2-1. Viděl jsi to, Lukáši, ty?
Viděl.
A viděl jsi, myslím, že asi jako pěkné góly, ty druhý a třetí hlavně.
Pěkné
Havlík,
góly.
Jak mu to namazal tam?
No, Diakité, který se následně vykoupil, ale takže všechno v pořádku. Góly pěkné, fotbal takový... Ne, že bych se úplně bavil, to bych lhal. Liberec lepší, určitě, měl více ze hry, vlastně více šancí, více střel, více rohů, ale i tak bych čekal trošku víc, se přiznám, hlavně od těch křídel, která nebyla úplně tedy ve formě zrovna. Petr Hodouš se mi líbil nejvíc, nahrál na první gól.
To byl center teda jak víno.
Krolisovi, který i s ochrannou maskou, se kterou já jsem tady nikdy nehrál. Hrál se s tím někdy, Pavle?
Já jsem si to jenom zkoušel a je to nepříjemný samozřejmě.
Máš a je na maškarním.
Na maškarním jsem měl jinou masku.
Ne, ale hrát s tím, víš, jakože musíš
ne, být dezorientovaný. Ne, je to, máš omezený prostě ten, ať ta maska může být jako topová, tak stejně máš omezený výhled. Asi by nám o tom víc řekli hokejoví brankaři, protože prostě v té masce chytají celý život a samozřejmě musíš se s tím naučit v podstatě žít. No,
no takže Krolis 1-0, ale pak vlastně o 3 minuty později už Slovácko srovnalo po rohovém kopu, je to už si to zmínil, Diakité vlastně úplně namazal Havlíkovi, který má tu kopací techniku skvělou a nedal Koupkovi vůbec žádnou šanci. Pak přišla komplikace po změně stran krátce, protože se zranil Ange Nguesan, Liberci, francouzský klíčový stoper.
Jsi to řekl jako francouzsky, jo, teďka.
No, snažil jsem se, no.
A zda slyšel někoho jiného teď trošku.
Jasně, rozumím. To je takový interní vtip.
No, ne interní, to byl bývalý prezident z mého ucha, to nevadí. No.
A nebo Felix Holzmann.
Třeba.
No. Ale no tak pojďme dál, takže Nguesan musel odejít a vystřídal Jan Mikula, který sice hrál v týdnu přípravné utkání v Pardubicích, ale v lize nehrál od poloviny února, jenomže to by to nebyl Jan Mikula, kdyby nenastoupil jako univerzální voják a zase si to neodehrál, takže vlastně v pohodě a pak přišlo vlastně vruba v 65. minutě to rozhodnutí, kdy Diakité se prostě opřel do odraženého míče a propálil heču, takže důležitá výhra pro Liberec po 4 kolech, ale že bych se úplně jako extrémně bavil, to ne.
Dobře, máme tady volajícího do desítky, i na svátek si nás zapli někteří posluchači, tak dobrý den, kdo je tam?
Dobrý den, tady posluchač Petr. Chtěl jsem vám říct, teda hezký, popřát hezký Velikonoce, za druhý vás pochválit za desítku Pavla Horváta v Holešovicích, tý
sodovkárně.
Byl jsem tam osobně.
Děkujeme.
A ještě jsem, teďka jsem se chtěl zeptat na takovou věc ohledně offsidu, že jsem teďka četl nějaký článek, že teďka se má měnit pravidlo offsidu, možná teda, že to zkouší v kanadské lize, že útočící hráč by měl být za posledním hráčem už celým tělem vlastně, jestli mi rozumíte.
Jo.
No a chtěl jsem se ptát, jaký na to máte názor, jestli se bude padat víc u golu potom, nebo obránci třeba budou víc stažený k bráně, nebo jaký na to máte názor, jestli se můžete ptát.
Viděl jste tu fotku, tu grafiku, jak to zobrazovali?
Teďka myslíte jakou fotku?
No, grafiku, jak ten hráč vlastně je zatím obráncem a není stále v offsideu a za jakého předpokladu pak je v offsideu.
Neviděl.
No ne, tak vlastně moje odpověď je taková, že se asi nic nezmění, protože tam stále bude docházet k tomu přeskumu milimetru, zda je ještě tím tou patou.
Skutečně celým tělem.
Jo, přesně tak, jo, jestli mi rozumíte.
No jasně, no, tak jaký na to máte názor? Jestli...
Prosím Pavla, děkujeme za zavolání, přejeme taky hezké svátky. Tak co Pavle?
No tak logicky zase půjde o centimetry, i když na druhou stranu, ale to, co vlastně říkal posluchač, že logicky ta obrana bude hloubš možná, nebude chtít ty útočníky tam pouštět. Samozřejmě uvidíme, jak se to bude v té praxi projevovat, jo? Jestli těch šancí bude víc nebo gólů bude víc. Samozřejmě všechno, co nám přinese góly, tak si myslím, že je zajímavý.
No tak primárně je to určitě o tom, aby padalo víc gólů. Fanoušci samozřejmě chtějí góly. Možná zajímavější pravidlo bude to o trenérské výzvě, kdyby se dostalo v praxi.
Já jsem pro. Mně by to přišlo jako logičtější, než furt čekat, co v uvozovkách vymyslí VAR, protože někdy to je tak, a tady ta výzva, bylo by to zase stejný jako v hokeji, prostě máš nějakou výzvu, když ji propálíš, jako, že to neuznají, tak prostě bohužel. No.
Dobře, pravidlové změny a spíš z historického náhledu probíráme tento týden pravidelně i v naší ranní encyklopedii. Dneska jsme probírali to, jak se začaly udělovat karty, fyzické karty na mistrovství světa 1970. Tak poslouchejte Radio Žurnál Sport, dozvíte se leco z zajímavého a aktuálně těm změnám nebo těm aktuálním se budeme určitě věnovat i v desítce někdy v budoucnu.
Desítka Pavla Horváta.
Pokračujeme v desítce Pavla Horváta, když jsme tady mluvili o týmech, které mají před sebou třeba i náročné týdny z pohledu toho, že se budou ještě bát o svou prvoligovou příslušnost nebo se budou bát třeba baráže, tak mezi ně můžeme teď počítat i asi fotbalisty Zlína, kterým se nedaří, jak jsme říkali, padli s Jabloncem 0-3, mají tedy stále jeden bod náskok na tu skupinu o záchranu, ale Boleslav už jim dýchá na záda. Pak je tam také 13. Bohemka, o té jsme mluvili, Slovácko prohrálo v Liberci, to je na barážové 14. příčce. No a pak dostaneme se ještě k ostravskému Baníku, ale 16. zůstala Dukla, která možná hrála pro ní zápas, který měl přinést 3 body, nepřinesl, s Pardubicemi padla 0-2. A teď se vlastně ptám Pavla, mají na to skoro 3 týdny, měli i nějaké soustředění v Nymburce, ale vlastně nevyladili to.
Tam samozřejmě se rozhoduje pak na tom hřišti, no. Ty se můžeš na něco chystat, Pardubice...
Ne. A nebo ještě se zeptám jinak, promiň. Trenér Šustr mluvil na tiskovce o tom, že není velkých rozdílů třeba mezi hráči vysloveně na hřišti v té výkonnosti, ale pak je rozdíl v tom, co jsou schopni a ochotni vlastně tomu týmu dát a nakolik se obětovat. A že to jeho hráči nedokázali víc než pardubičtí. Což mě vlastně fascinuje, když máš takhle klíčovou situaci, zápas, krizovou situaci a nedokážeš to.
Ne, každý ten hráč to v sobě má prostě. Ty si můžeš o tom povídat, můžeš se na to chystat, ale pak ten moment, teď plácnu, prostě odrazí se balón, na každý straně bude jeden hráč 2 metry od toho míče, jo, a každý je schopný vymyslet něco jiného. Někdo bude chtít to, já ten balón chci získat a jsem schopný pro to udělat všechno, a nebo já ten balón chci získat, ale jako nechci, aby mě to bolelo. Jo, a to je to, co ty trenéři myslej. Samozřejmě to zažíváš na jakýkoliv úrovni. Já myslím, že když se budete podívat na jakýkoliv fotbal, tady jsme se bavili o okresním převodu, tak tam najdeš hráče, který prostě jsou schopní udělat pětimetrový sklus jenom proto, aby jako odkopli balon do autu někam, a pak jsou hráči, který za ním třeba nepoběžejí, protože prostě si řeknou, tak jako já bych to chtěl chytit, ale proč? Protože mě to bude bolet, spálím si bok, jo, takhle pokud se chceš zachránit v lize nebo chceš něco vyhrávat, tak takhle musíš trénovat každý den, že ti něco bolí, že máš odřený kolena, že máš naraženou kostrč, že máš sešitý obočí. Já si myslím, že teď mě napadá Roman Skuhravý, který prostě pravidelně měl rozbitou hlavu, já teď plácu jednou za měsíc, měl nějaký šrám krvavej ze zápasu nebo z tréninku, takhle on hrál, a to si myslím, že on chce i po svých hráčích, chce to každý trenér, ale ne všichni jsou prostě tak nastavení a je velmi těžký to z těch hráčů dostat, a samozřejmě proto je možnost si skládat ten tým. A samozřejmě se bavíme o fotbale, ale o tom nasazení, o tom, co jsou ty hráči schopní obětovat pro to, aby to mužstvo prostě vyhrávalo. No.
Já chápu, kam mířil trenér Pavel Šustr, ale já teda vidím zásadní rozdíl v kvalitě kádru Dukly a Pardubic. Když to velmi zkrátím, tak si myslím, že Dukla je v tabulce poslední, mimo jiné i proto, že má prostě nejslabší kádr v lize.
No a co se týče pardubických, těch gólových zásahů přišly až po hodině hry a zejména ten Patrákův byl velmi povedený.
Patrákův gól byl krásný samozřejmě, takový ten jako obstřel levou nohou zprava. Myslím si, že tam Bačkovskýmu chyběly centimetry, že kdyby tam byl Matrevic, že by...
Vzal na prsa. No,
nevím, jestli na prsa, ale už by to vyhlavičkoval, ale samozřejmě nějaký ten handicap, ale Bačkovský je výborný nohama, samozřejmě nějak organizuje obranu. Tady mu prostě chyběly, já nevím, 5 centimetrů, aby si na ten balón aspoň sáhnul. Bohužel pro Duklu, ale od Patráka krásná střela, ta myšlenka, ten kop není jednoduchý, ale zahrál to fantasticky a musím říct, že vlastně já jsem potkal pardubický mužstvo na Darovanském dvoře, kousek od Plzně, kde byli na nějakým takovým čtyřdenním, pětidenním soustředění. Běhali tam ten peep test, když já jsem akorát přicházel na poslední jamku, tak říkám, já slyším normálně ten peep test. Říkám, tak to si udělali pěkný výlet, to budou ty kluci nadšený.
Takže jsi automaticky začal běhat.
No já určitě ne, já jsem to běžel jednou a musím říct, že samozřejmě tohle to není úplně můj šálek kávy, ale kluci tam evidentně získali pohodu a vyhráli na Dukle, takže tady to soustředění padlo na úrodnou půdu.
A zase to nebylo tak, že Dukla byla úplně bez šance. Ve 84. minutě měla šance, trefil břevno, takže mohli pomýšlet aspoň na bot, a jak už to tak bývá.
Ne, to jsou ty zápasy prostě, kdy, jak jsme se bavili, máš to období, Dukla samozřejmě ho zažívá velmi dlouho, teď porazili Jablonec, nadechli se, podle mě kdyby zvládli tenhle zápas Pardubice, bylo by to daleko zajímavý, ale ne, nezvládli a prostě dáš si vlastňáka, to jsou hrozný věci. No.
No vlastně k tomu, že nenavázali na vítězství nad Jabloncem, se hezky dostali na tiskové konferenci i kolegové novináři s trenérem Pavlem Šustrem, tak tady začneme od dotazu kolegy, teď mi to vypadlo to jméno, ale dostanu se k tomu, pustím nejdříve ten zvuk, tak poslouchejte, jak se to občas hezky sejde.
Výhra dlouho očekávaná nad Jabloncem, že to opravdu bude takový jako velký impuls, který jako se na tom hřišti projeví, a já jsem to tam dneska neviděl, jako jak si to dokážete vysvětlit, že prostě tohleto, že jste to jako tak trošku prošustrovali, když to tak řeknu.
Tady tohle slovo bych úplně nepoužíval, buď váma, to zní divně. Tak je jméno jednoho trenéra, který ho znám.
Tak to byl takový usměrný moment. Myslím, že Pavel Dosadil, to ano, je ten novinář,
věděl,
jak se ptá.
Kterého kolega Martin Charvát jednou v našem vysílání legendárně překřtil na Radka Dosoudila. I to se občas
a to má za to.
Ale jeho syn hrával na Čavce taky s námi, tak zdravíme, Pavle, pokud nás posloucháš, tohle bylo vtipné. Myslím, z té tiskovky Pavel Šustr sice nezněl, ale myslím, že byl docela pobavený. Každopádně teď úplně se nebaví při pohledu na tabulku, dokládal poslední, ztrácí 3 body na předposlední Baník Ostrava. My se k němu vlastně můžeme asi rovnou dostat, protože Baník hrál se Slaví, padl 0-2, jak jsme naznačili s Pavlem Horvátem v jednom z ranních vstupů, tak darované góly pro Slávy od Baníku.
No tak zase je to v období takováhle penalta. Já samozřejmě vím, že Tomáš Chorý hlavičkoval, Matěj Chaluš prostě jako někam tě to trefí, asi by to nebyl gól, já furt přemýšlím, co s tím pravidlem, teď dneska se zase tady taky, že jsme se bavili i v redakci, tady kousek vedle, jak to pravidla, já nevím, jestli třeba jenom hlavička, která míří na bránu, ruka, která zastaví balón, který míří na bránu.
To by se taky složitě
zkoumalo. Já vím, já ne, tak ono všechno se složitě, ale vlastně tohle je první penalta, dejme tomu, ale druhou penaltu jako Juráskovi spadne balon ze zadu na loket, jako nevím, já prostě to je hrozně složitý pro mě tohleto kousat, jo, Matěj Chaluš ještě tu penaltu nedal, takže to bylo úplně vlastně celý zbytečný, když to přeženu, možná by tenhle ten gol ten zápas dramatizoval. A já jsem se dostal až na konec toho zápasu, ale vlastně Baník pro to drama neudělal moc věcí. No. Byl to takový typický zápas Slávy, která tě moc do ničeho úplně nepouští. Je velmi precizní v tom, jak hraje silově, jak hraje náročně. Jeden moment, který vlastně mi charakterizoval zase Slávy, skončil první poločas a byly záběry vlastně na Lukáše Provoda, na Tomáše Chorýho. A oni jdou vlastně do té šatny a vidí, že sotva popadají dech, že jsou prostě v takovém tranzu, že ty kluci celý ten zápas vody jdou úplně naplno a vlastně to je ta ukázka toho, co jsme se bavili před chvílí, že ty hráči jsou schopní udělat pro to mužstvo fakt jako všechno, co vůbec je v jejich silách, pro to, aby to mužstvo vyhrálo. O tomhle to možná mluvil Pavel Šustr v tom, že ty hráči jako nejsou schopní to udělat.
Já mám prostě aktuálně ze Slávie pocit, samozřejmě uvidíme o víkendu z Plzní, že jde do toho zápasu a vyhraje. Prostě hrají hrozně přesvědčivě, jsou extrémně silní i je znát z nich, že jsou prostě přesvědčení o té své kvalitě a že ten zápas vládnou. Do něčeho Baník pustili, byla tam ta tvrdá střela Planky, ale Markovič ti to vyrazí.
A to bylo za stavu 0-0 ještě.
0-0, potom hlavičku je Něnk v podstatě do branky, ale se tam stojí Holeš, který se na to počká.
A to byla taky velká šance.
No, a ve finále ti Markovič chytí penaltu, takže vlastně...
Jo, ale vezmi si to, teď jsi říkal teda dvě velké šance, do toho ta penalta, která byla z ničeho, a ona se jako, je to dominance, která je pak potvrzená tím výkonem, ale přece jenom nějak se to musí rodit a ti soupeři nemusí jako jít úplně se sklopenou hlavou proti Slavy. Ale
co je nejhorší pro Baník, že já jsem přesvědčený, že i kdyby se dostali do vedení, jak ta Slávia to prostě zase otočí. Měla by to složitější,
myslíš, jo?
Ale jako fakt z ní cítím teď sílu.
To jsou kdyby, no, to je prostě tím, takhle, vždycky, když hraješ proti těm silným soupeřům, tak musíš prostě využít ty šance. A jo, třeba jít do toho vedení, udělat jim to nepříjemný, jo, pak by tam byla možná nějaká reakce, aby ten zápas, aby si zvládnul z pozice toho Baníku včera, tak musí se stát něco jako nadstandardního a to se prostě z pohledu toho Baníku nestalo.
No, kolegové z iDNESu si všimli ve svém článku, že Slávie z těch nejlepších 10 evropských lig podle nějakého rankingu je společně s Benfiku Lisabon tím posledním neporaženým týmem, ale na rozdíl od Benfiky, která není na té mistrovské pozici, tak Slávia vede v tabulce. Včera ne, že by visela porážka ve vzduchu, ale přece jenom už je to opravdu úctyhodný počin za těch 27 kol neprohrát. Vzpomínáme možná na tu Spartu, která předcházela vaší mistrovské Plzni v té sezóně 2009-10, kdy byla taky neporažená. No, ale tam myslím, že měli 16 výher, 14 remíz a vlastně bylo to za 30 kol. Pokud by to Slavia dokázala projít k mistrovskému titulu i s nadstavbou neporažená, tak to je úplně bezprecedentní výkon teda.
Já si uvědomuji ten Arsenal tenkrát ještě pod Arsenem Wengerem.
Taky 23
let. Ten poslední titul, ne? Ne.
No, já myslím, že taky neprohráli celou sezónu.
Buď 22 let nebo 23 let, to jsou ti Invincibles.
2004, pokud
jo, tak to bude ten poslední titul.
No to je jedno, takhle ono samozřejmě to sebevědomí ti tímhletím roste, prostě Honza to řekl správně. Ty hráči jdou vyhrát, jako jo, jdou vyhrát a vědí to, že vlastně na to mají veškerý prostředky, jenom záleží na nich. No.
Ještě jsem koukal, kolik teda zbývá bodů, 24 ve hře, ten náskok je 10-bodový, to znamená, že jistota vítězství základní části, což znamená 10 bodů náskok, ale plus jeden, v podstatě takový virtuální, kdyby byla ta rovnost, tak v nadstavbě by to Spartě nebylo nic platné, protože rozhoduje to postavení po základní části v případě rovnosti bodů.
Takže je to 11 bodů.
Takže v podstatě 11, ale i tak, aby, a pokud bychom počítali, že Sparta všechno vyhraje z těch 8 zápasů, tak Slávia by musela buď 4x prohrát a Sparta všechno vyhrát, aby ten titul ztratila, anebo bodově zaváhat v 5 zápasech, Což jako vímte si, že oni
ne,
zatím zaváhali.
O tom se vůbec nebavíme, to je hotovo.
Hmm. Ne, že jenom v tom dosavadním průběhu Slávy jste 7x remizovali z těch 27 kol, tedy 7x ztratili a teď by ve zbývajících 8 kolech najednou měli 5x bodově závahat, ale bavíme se tak, že by měli i třeba 2x prohrát, 3x remizovat.
Jo, tady tohle je hezký, tahle ta polemika. Já jenom řeknu vlastně, to je vlastně na druhé straně té tabulky je to úplně to samý. Ty Dukla si říká, že stačí, když 4x vyhrajem, no ale doteď vyhráli kolikrát, no. Takže no. Je to vlastně úplně stejný, jo, ta pravděpodobnost, že se to otočí najednou z ničeho nic, jak do mínusu, tak do plusu je velmi těžká, no.
Hmm. Dobře, můžeme si dát soutěž o vstupenky na desítku Pavla Horváta živě, která bude za už 14 dnů v Brně a v Brně s námi bude Antonín Panenka a bude tam také Pavlův host, který je aktuálně členem kádru zbrojovky Brno, ale také souvisí se Slaví.
Lukáš Vorlický by měl přijít samozřejmě, těšíme se, měl jsem tu možnost se s ním bavit a musím říct, že to je velmi inteligentní člověk a čekám od něj spoustu samozřejmě historek, přestože je to mladý kluk, mladý hráč, tak už toho zažil nejenom ve fotbalovém životě spoustu a myslím si, že je to hodně zajímavý host.
V Brně už se možná tou dobou bude slavit pomalu.
Na to trošku spolíháme.
No. Tak máme tady pro vás dvě vstupenky, abyste mohli dorazit za 14 dnů, jinak ty vstupenky pochopitelně můžete kupovat, více informací na radiozunasport.cz. No, otázka zní, s jakým italským klubem je spojený Lukáš Vorlický, obligátní otázka, snad jednoduchá pro vás, zavolejte na číslo, které předpokládám dobře znáte, 221-552-222, už zhruba 3,5 roku ho tady používáme, tak můžete zavolat právě teď do naší desítky Pavla Horváta, 221-552-222.
Nevím úplně, jestli teďka v Brně je to správná chvíle na soutěž. V tuhle dobu Velikonoc pondělní.
Máme to takhle naplánované, tak ne, pokud jenom, někdo, ne, tak rozumím tvé poznámce, tak nám třeba zavolejte, snad vám budem rozumět, každopádně důležité, aby někdo zavolal. Mezitím můžeme zamířit na Pražskou Letnou, kde uzavíral program toho 28. kola duel Sparty s Karvinou 2-0. A tebe tam zaujel jeden hráč, tak ho pojď rovnou vytáhnu.
Ještě ho vytáhnu, ale já ještě začnu tím, že Jarda Zelený střídal brzo, Štěpán Chaloupek střídal o půli a ještě byl jeden hráč.
Který... Pavel Šulc ještě střídal za Lyon v 55. minutě.
Jo, že museli toho mít jako plný zuby. Tady...
Chaloupek si řekl o střídání.
No, tak logicky vlastně zase před zápasem bylo...
A Červ střídal ještě, promiň, že do toho
jo,
tak skáču.
Červ se zranil. Ale Červ nehrál jako to, já jsem chtěl zmínit tyhle ty kluky, který hráli vlastně celý ten zápas i s tím prodloužením, tak vlastně pro mě to byl heroický výkon, jakože vůbec nastoupili v těch základních sestavách. Jo, Jarda Zelený asi to odnes nějakým zraním, ale tam dostal trošku do žeber.
Žebra, nemělo by to být nic vážného.
Ale ono to může souviset s tím, jak seš jako nastavený, jo. Ty chceš hrát, chceš tomu týmu pomoct, jo, ale vlastně dostaneš pak takovouhle pecku a jdeš střídat a Štěpán Chaloupek vlastně o poločase taky si řekl o to střídání, je to logický, myslím si, že i vzhledem k tomu, že to asi není tajemství, že kluci někde byli po tom zápase, tak prostě ta regenerace nemohla být úplně jako ideální. No.
Pavel Šulc, taky to musel být následek toho náročného programu, odehrál vlastně celé ty zápasy i s prodloužením prakticky a samozřejmě v Lyonu se teď trochu zlobí, ale zcela vlastně logicky ho trenér Koubek využil.
No, Pavel Němec, asistent Marka Jarolíma, který byl pouze na tribuně jako potrestaný trenér, mluvil i o tom, jak klub ovlivnila, jak hráče ovlivnila ta vzniklá korupční aféra, vlastně disciplinární postihy, respektive začátek disciplinárního řízení od etické komise s i Samuelem Šigutem, který trénuje individuálně mimo tým a také pochopitelně tým už nastoupil bez těch lok, těch svých sponzorů, kteří se od něj odklonili do toho utkání, ale to bych asi nechal stranou, té kauze se asi ještě budeme bohužel věnovat v budoucnu, nicméně k fotbalu, standardní situace, mluvil o tom Priske, trenér Sparty, že to hodně trénují s Jackem Wilsonem, že se jim to vyplácí. Poté první skóroval, teď mi to připomeňte, Zone. A poté druhé skoroval muž, kterého ty chceš vypíchnout, to bylo s tou tečí před brankářem Neumannem, byl to Mercado.
Zrovna přemýšlel, už než dal ten gól, ten Mercado, tak jsem si říkal, že fakt je výborný, jo, že oproti Preciádovi prostě je to kluk, který vlastně chápe svoji roli a může hrát cokoliv. Vlastně v tomhle zápase hrál, nejdřív začal jako pravý křídlo, pak vlastně Jarda Zelený se zranil, tak šel hrát levýho beka, protože Sparta včera měla na hřišti jenom dva stopéry. Serencen Martinec a Mercado hrál levýho beka a pak vlastně zase se střídalo a šel hrát vlastně levý křídlo, posunul se a vlastně všechny ty svoje pozice zvládá tak, jak to má být, co se týká, na to koukám trošku odborně, jak má napadat, jak má bránit, nezbavuje se toho míče, jako úplně to neodkopne, jo, je velmi, velmi silný, myslím si, že bude mít velkou úspěšnost. Myslím si, že v tomhle vévodí Siňavský, který přestoupil do Baníku teďka potom.
V driblencích určitě.
Ne, jo, v tom, že je schopný prostě obejít nebo překonat určitou vzdálenost fakt jako s tím balónem velmi rychle a sype tam ty předfinální přihrávky velmi, velmi jako úspěšně. Včera dal gól, trošku jako šťastný, ale vystřelil zase levou nohou zprava. Prostě ta střela byla malinko líznutá, nebo ji neviděl Neumann.
A
byl to gól a on si to zasloužil a ještě než dal ten gól, tak jsem si říkal, že fakt je dobrý, že tenhle ten hráč se Spartě opravdu povedl.
Mně se velmi líbilo opět Hugo Sochůrek, 17 let, to je krása vidět hrát, takto hrát tak mladého hráče, měl tam velmi dobré věci, ta průnikovka na Hraslína po tom, co si obhodil jednoho protihráče v prvním poločase.
Byla Štorm, přes Štormana tam šel.
No a najednou můžete vlastně v poklidu vrátit do Ajaxu z hostování Mansverka, protože máte hráče vašeho, který vlastně alespoň z mého pohledu není horší. Takže...
No, já by uměl anglicky pořád.
No jasně, to je potřeba,
ne, tak to je,
se na to dbá
tohle,
na středních školách.
Tohle to je jasný. Ještě bych jednu věc tam, Lukáš Hrasný včera měl spoustu šancí, kdy mohl jít sám na bránu, nebo šel sám na bránu. A vlastně ani jednu nevyužil, trošku jsem si jako, nebo si dovolím kritiku, že já vlastně klukům v Mostě teď zase situace hraje levák zprava, takže logicky tě to táhne jako do toho vnitřku, tak jako Harasín hraje prostě pravák zleva a vlastně všechny ty šance, kdyby trošku ještě aspoň ten jeden dotek si dal na tu levou nohu, kde ten hráč už po tobě nemůže šáhnout, tak vlastně by zakončoval tady všechno, jak ho to táhne na tu pravou dovnitř, tak vlastně se k té koncovce ani nedostal a byla vidět na něm jako frustrace, že mu to nejde, že mu to nevyšlo, byť samozřejmě pořád nebezpečný, tak trošku jako za mě malinko ve Spartě ty jeho výkony malinko upadají.
Tak tam fungoval výborně, myslím, že Ukrajinec Skiba, který tam několikrát zasáhl.
Určitě.
Ale ty spíš mluvíš o tom, že mu vůbec dal prostor, aby tam mohl zaskluzovat.
Jestli to nevzal na levou třeba, no.
No, tak to je třeba námět k přemýšlení. Brian Priske mluvil o tom, že ten výkon rozhodně nebyl bez chyb. Vyhráli 2-0, tak to je jasné. A že mají na čem pracovat. Ta motivace, jako, jak to teď směřovat, prožili hodně, já nech to říct, období plné zklamání, když vypadneš z těch dvou soutěží, ve kterých jsi zbrousil zuby na poháry, protože, nebo na trofé, protože i v té konferenční lize Spartani mluvili o tom, že můžou dojít daleko, tak Alkmaar jim udělal rychlou stopku.
No tak je určitě, jako ty hráči sami cítí, že jako měli být asi jinde v těch soutěžích, jak v lize, určitě 10 bodů prostě na Slávy je moc. Na druhou stranu včera se trošku odpoutali od Plzně, která ztratila s těma Teplicema a já si myslím, že je to takový jako dohrání té sezony. Zase na druhou stranu přijde ti zase plný stadion na Spartě, prostě jako fantastický fanoušci a i přesto, že ta Sparta je jako druhá na ten titul, už to prostě vlastně jenom teoretický, tak si myslím, že prostě ta podpora těch fanoušků je výborná a bylo vidět, že ty fanoušci se tam chtějí bavit a tam nemůžeš jako si jen tak jako to dohrát, myslím si, že Spartani musí hrát naplno a bylo to vidět včera.
Já bych chtěl zmínit ještě dvě věci ze zahraničí.
Stíháme krásně, můžeš pokračovat.
Jo, no, gratulace Matěji Kovářovi k zisku nizozemského titulu, výborné období pro něj a stejně tak výborné pro Patrika Šika. První český fotbalista, který nastřílel v top 5 evropských soutěžích 100 gólů, takže vlastně vstoupil do nově založeného klubu ligových kanonýrů jen pro top elitní soutěže. Vlastně neuvěřitelné. Když si vezmeme, jak složité je na střílet 100 gólů v české lize a on to zvládne.
Ale jak správně, a to bylo docela vtipné, jak upozorňoval ten fotbalový statistik Roman Jašek na Twitteru, tak záleží na tom, v jaké době o tom mluvíte, protože před 50 lety by asi třeba někdo nepočítal všech těch top 5 evropských lig mezi těch nejlepších 5, jo? Že teď o tom takhle mluvíme, ale třeba kdyby někdo počítal hráče, kteří nastupovali dříve, nevím, teď jako Pepe Bican hrál v Rakousku, ne? Uhersku možná jeden, nebo v Rakousku, tak by tam počítal kdysi to Rakousko přesně, jo? Takže to je také relativní, ale naprosto...
Ale dlouhodobě...
To spíš nebyla jaká glosa, jo? Ale
Itálie,
to...
Německo, ještě bychom to mohli opravdu jenom mírně spochybňovat, kdyby dal 80 gólů ve Francii, ale tím, že nastříleli v Německu a v Itálii, tam ta kvalita je nesporná. Je
to, a to ještě bylo spoustu času zraněný.
Přesně tak.
Je to mimořádný úspěch Patrika Šika, tak snad mu to bude pálit i na tom blížícím se mundialu, kam snad pojede i co by ten elitní český útočník.
Já už jsem myslel, že to slovo nezazní. No.
Ne, tak ale já jsem myslel, že už nám nikdo nezavolá, tak zavolal. Dobrý den, kdo je tam?
Dobrý den, chlapi, Petr Brno.
Petře z Brna, tak tuším, že voláte kvůli desítce živě, na kterou byste mohl vyhrát lístky.
Ano, přesně tak.
Tak víte,
poslouchám vás teda na zahradě přes mobil, tak nevím, jestli to není nějaké zpoždění.
No hlavně posloucháte asi s nějakou tou sodovkou, ne? Protože sníte naprosto střízlivě, že báječná kondice, Petře, gratulujeme. S jakým tím klubem je tedy v Itálii spojený Lukáš Vodlický, který je jedním z hostů Pavla Horváta?
No Atalanta Bergamo.
No výborně. Petře, tak se na vás těšíme za 14 dnů. Užijte si ten den, ten sváteční den, někam s pomláskou už jste vyrazil, nebo to máte tak nějak v poklidu?
Ne, bohužel, pracovní den, volnej na zahradě.
Dobře, tak teď jak tomu rozumět teda, ale...
To je jako my máme pracovní volný den tady u nás v rádiu.
Přesně tak.
Dobře, tak snad nejste nějaký rozhlasový analytik, který tady počítá přes šbrifty moderátora, ale přejeme vám hezký den a těšíme se za 14 dů na slyšenou novinu, Petře.
Vám taky, chlapi, těším se taky. Pavla
Horváta. Tak ve sváteční desítce Pavla Horváta máme ještě čas na ten velmi nakonec vypjatý duel ve Štruncových sadech, protože Viktoriáni usilovali o to, aby ještě udrželi to menší manko na třetí Spartu, a tedy na druhou Spartu ze třetího místa, ale nakonec Teplice se ukázaly jako velmi sveřepý soupeř.
No, já si myslím, že Plzeň věděla, že nečeká nic jednoduchýho. Měli celý zápas tak jako větší tlak, větší chuť dát gól. Dlouho se jim to nedařilo, pak vlastně k tomu pomohla penalta na Višinskýho, která byla, a proměněná penalta.
Chci se zeptat, my jsme se o tom bavili, ta situace, do které se dostala Plzeň při úniku Višinského, teoreticky nemusela nastat, protože tam podle mě Adu skákal do kodeše způsobem, který teoreticky někdo mohl.
Tak vůbec se k tomu rozhodčí nevraceli, takže to jako, co k tomu říct, no, tam se řešila pak ta penalta spíš.
A kdo hrál na Slávy, jak se tam odvalávala penalta, to byl Liberec tehdy, nebo ne?
Tak daleko má paměť nesahá.
No ne, tak to nebylo zase tak dávno.
Já mám hlavu jako slon, ale taky si to nepamatuju. Nevím, že vím, co myslíš.
Byl zákrok skoro na půli.
Jo, myslím si, že to byl první jarní.
Jasně.
Kolo dokonce.
Jo, vím, no.
Někdo modrej to byl.
Tady teoreticky mohlo dojít k podobné situace, ale z nějakého důvodu se k tomu, myslím, že sudí Dalibor Černý pak nevracel. Hlavičkový souboj Adua, který šel dost tvrdě do Kodeše, Kodeš tam zůstal, byť nespadl úplně přímo na zem, tak zůstal tam nějak otřesený a akce pokračovala k faulu, tam nejde spekulovat.
Jo, to jasný, jo. Tam byla penalta, takže proměněná penalta, rychlý vyrovnání, už jsme tady zmiňovali Matěje Půlkraba, který tady v těch prostorech, kde byly tři odrazy v malém vápně, tak se cítí jako ryba ve vodě a proměnil jako nechytatelně tu svoji malou šanci. No a když už teda se zdálo, že po té, musím říct, zasloužený červený kartě pro Marečka, který já myslím, že ne úmyslně, ale spíš nešikovně trefil Patrika Hrošovského, což ho muselo jako velmi bolet, bylo to i vidět. I pak nekopal tu standardku, naštěstí pro Plzeň, protože vlastně z té standardky padl gól, i když nebyla dobře koplá, tak si myslím, že z té standardky padnul gól na 2-1, no a ten závěr jsme viděli, no. Vlastně já si myslím, že všichni čekali, že rozhodčí pískne ten konec už potom gólu Plzně a po té radosti, ale bohužel pro Plzeň se ještě 10 vteřin hrálo. No.
Pro Teplické srovnali to, ten bod je zlatý, ale kdyby prohráli, což byli k tomu blízko, jak moc bys jako trenér vyčítal bránícím hráčům té standardky, že v té standardce padají. Já jsem nejprve viděl 3, ale pak jsem se na to koukal ještě několikrát, padly 2 teda a jeden se předazil od druhého, ale přesto, že to neustojíš v nějakém souboji, když tě třeba hráč jako, nevím, myslím, že spáčil trošku lehce.
No,
jako
byli tam, tak dělá se to takový ty bloky, co udělal Plzeň, spáčila Ladra, myslím, že to byl. Samozřejmě, jak se to posuzuje, já netuším, jak se tohleto posuzuje, protože buď by byli možná v offsideovém postavení, nebo vlastně nechtějí hrát, jenom blokujou ty hráče. Myslím si, že rozhodčí, co si tak jako uvědomu, ještě jako to, co vnímám, ty hráče na tohle upozorňuje, že vlastně musí se zapojit do hry, jo, jako na balón, nejenom tak jako basketbalově dělat nějakou clonu. Tohle to si myslím, že byl ten případ, ale vzhledem k tomu, že Teplice vyrovnali, tak si myslím, že se to úplně řešit nebude.
Matěj Plukrab, musíme vyzdvihnout tu jeho práci, hlavně při tom druhém gólu, kdy v podstatě plzeňští byli dobře pod balónem, snad v 6 lidech, jenom se stačilo dostat do toho míče, ať už spáčil nebo Ladra, jenomže Plukrab je v těchto situacích hrozně silný. No a pak další věce, když se vám to sejde, to zakončení auty, krásně z toho odrazilo.
Těžký kop
a zase... No, mírné zaváhání Krčíka, mluvili jsme o tom, že se s ním nechytne, nevěděl o něm v podstatě.
No, já si myslím, že věděl, prostě to je stejný jako Baník dostal ten druhý gol od Lukáše Provoda, on to někdo jako vyřeší, no ale musíš to vyřešit ty, teď tam byl tam Krčík, bohužel pro něj, jo, měl být o krok blíž, on samozřejmě auta dobře přečet to, kam se ten balón od Matěje Plukraba nebo kam ho sklepnul. Jo, to je fakt jako zlomek vteřiny, samozřejmě my si to zpomalíme a jsme všichni chytrý, ale ty hráči, prostě ty topoví hráči by tohle to možná jako vyřešili. Teď se bavím o hráčích ze španělské ligy, z anglické ligy, ty stopeři to prostě vyřešejí tak, že ten hráč nezakončí.
A David Krčík dal vzpomenout na Antonína Panenku taky.
No a myslím si, že měl jako malinko stažený půlky, takže ten balon vidíš, samozřejmě ten střelec je nejblíž a když se to dotýkalo toho břevna, tak bylo vidět, jako že trošku chtěl dobíhat, ale ten gol by samozřejmě neplatil, protože to je pravidlo o dvojím hraní, že jo? Takže ty si nemůžeš sám sobě, jak to Tonda Panenka říká s oblibou, ty si nemůžeš sám sobě kopnout roh. I kdybys to stihnul, tak by ten gol neplatil, protože vlastně to akorát zahraješ balón.
Ty to neříkal v Praze.
Teď to neříkal, ale má pravdu.
Má pravdu. Já jsem chtěl ještě ocenit, jak jsem mluvil o těch reprezentantech, tak mě to došlo Merchas Dosky, který asi jako poslední vůbec z těch hráčů z České ligy dohrával ten reprezentační sraz ve středu někdy nad ránem českého času v Mexiku, oslavil s Irákem postup, oni porazili Bolívii a vlastně Merchas Dosky se s Irákem dostal na mistrovství světa a já jsem viděl na Instagramu spoustu fotek, jak on tam chodí s takovým obrovským tím, jak se tomu říká, sombrérem. Slavili, ale to bylo ve středu opravdu jako hráli ve 4 hodiny ráno českého času a v sobotu večer hrál ve Štruncových sadech kolik? No, většinu zápasu 73 minut proti Teplicím a perfektně mi přišlo teda.
No,
ne. Nebyl takovej?
Teď teda tyhle okolnosti já jsem nevěděl a musím říct, že tam měl několik, jako měl tam takový 3 věci 100% někdy, bylo vidět, že si třeba ukop balón, jo, teď si jako to uvědomu velmi přesně, že to úplně nebylo. Je to prostě někdy ta únava tě samozřejmě omezí. Já jsem takhle vlastně v Teplicích jednou mě trenér Verba vystřídal před poločasem, taky jsem se cítil, že jako můžu hrát. Asi to nebylo ono, Pavel Verba mohl počkat do poločasu, ale jako ty jako hráč chceš hrát, prostě ty se cítíš jako, dejme tomu, v nějaký poloze, řekneš si, hele, oni mi k ostatní pomůžou, nějak to odehrajou, ale samozřejmě, když nejsi úplně fit, kor, teďka ten fotbal se velmi posunul, co se týká kondice nebo toho fyzického zatížení a pokud ten hráč není úplně na 100%, tak většinou to je vidět. No.
Já jsem překvapený, že vůbec hrál teda v základu, když si zmínil tu jeho strastiplnou cestu zpátky do Čech postoupíš.
Promiň, teď ještě teda k Plzni se dostanu. Vlastně jako otázka pro mě, Plzeň hrála ve 4 a hrál Saša Sojka, střední záložník levák, hrál pravýho obránce. A na levičce byl Kadlec, takže mě by zajímalo vlastně, jaká byla ta myšlenka, jestli si nechat jako jednoho obránce na lavičce, nebo proč vlastně ten Kadlec nehrál od začátku, protože dostával šance teďka ke konci. nebo ke konci, jako v poslední době, ale nastoupil vlastně Saša Sovika, který šel hrát pravýho obránce. No.
No jsou to otázky, jak poskládají trenéři ty další duely sestavy pro ty zbývající kola. Jsou tři ještě v té základní části, pak nás čeká pětikolová nadstavba. To příští kolo 11. 12. dubna přinese i velký šlágr Slavia Plzeň. To bude závěr toho kola a my pochopitelně v desíce v té ligové pondělní budeme opět glosovat společně s Lukášem Michalíkem, kterému moc děkuju, že takhle ve svátek měl čas na naší desítku.
Já moc děkuji, neměl jsem na výběr, samozřejmě pracuji, ale byl jsem tu rád.
Ano. Jak říkal Pavel Horvát a také nedávno Roman Skuhravý, že potřebujete pro fotbal hráče, Roman Skuhravý k tomu přidal, koho nepotřebujete, ale my potřebujeme pro desítku Pavla Horváta, za to jsme rádi. Pavle, děkujeme moc, pěknou pomlásku.
Děkuji, já jsem měl na vybranou a přesto jsem přišel, takže děkuji za pozvání ke mně a hezký zbytek Velikonoc.
Mějte se hezky, milí posluchači, těšíme se na vás zase příště.
Desítka Pavla Horváta.